Izvoare de filozofie cu Cornel Moraru.
Bună seara, dragi ascultători, și bine ați venit în lumea filozofiei. Așa cum v-am anunțat, atât pe pagina de Facebook, cât și pe blogul Izvoarelor de filozofie, astăzi vă propunem o dezbatere specială cu un invitat special. Alături de mine, în studioul Radio România Cultural, se află cunoscutul eseist, critic literar și filozof al culturii, Virgil Nemoianu, care la ora actuală este unul dintre cei mai reputați intelectuali români pe plan mondial. Cu un larg orizont de preocupări intelectuale, care se întinde de la teoria literaturii până la filozofia culturii, Virgil Nemoianu a predat la unele dintre cele mai celebre universități ale lumii, dintre care enumerăm Universitatea din Cambridge, cea din Londra, cea de la Berkeley sau cea din Cincinnati. A fost numit doctor honoris causa al Universității din Iași și din Cluj, iar începând cu anul 2015 este membru onorific al Academiei Române. Prilejul acestei dezbateri este apariția de curând, în cadrul unui proiect editorial ambițios al editurii Spandugino, a două volume din colecția de opere semnate Virgil Nemoianu. Este vorba despre volumul cu numărul 9, intitulat Postmodernismul și identitățile culturale, conflicte și coexistență, și volumul cu numărul 10, intitulat Arhipelag interior, eseuri autobiografice. Bună seara, domnule Nemoianu!
Vă salut și vă mulțumesc că m-ați invitat.
Având în vedere specificul emisiunii, v-aș propune să pornim discuția de la volumul Postmodernismul și identitățile culturale.
Volumul 9,
exact. Și v-aș ruga pentru început să ne lămuriți puțin modul în care înțelegeți dumneavoastră postmodernismul. Este el un curent trecător în cultura occidentală sau este un fel de a fi al omului contemporan?
Uite, eu disting, spre deosebire de alții, disting între starea sau condiția de postmodernitate și postmodernism în calitatea sa de curent literar sau intelectual. Nu? Eu cred că această distinție este importantă. În starea de postmodernitate ne aflăm cu toții, vrând nevrând, ne place, nu ne place, în vreme ce postmodernismul este un curent trecător, așa cum a fost, eu știu, expresionismul de pildă, ca să nu mai vorbim de romantism sau de baroc sau de altele care în decursul secolelor au apărut, au durat un număr de ani, câteodată un secol, și apoi au încetat să mai fie, au rămas pe mâna istoricilor.
Și care ar fi trăsăturile principale ale condiției postmoderne? Cum arată omul postmodern?
Da. Condiția, da, eu n-aș spune omul postmodern, ci aș spune cadrul postmodern. Cadrul postmodern este unul al relativității, al condițiilor nesigure și amestecate, de asemenea a scepticismului și a renunțării la ceea ce se numeau, au fost numite marile narațiuni, adică cum ar fi, să zicem, tomismul, hegelianismul, marxismul, dacă vreți, și altele de acest fel. Or, postmodernitatea este o situație de amestec și de combinație, de salt de la o situație la altă situație, de, cum spuneam, de relativitate și așa mai departe. Asta este situația în care ne aflăm cu toții.
Citind despre conceptul de post-adevăr, care este unul dintre conceptele care pot fi încadrate în această condiție postmodernă, am găsit gânditori care spun că, de fapt, într-un fel, fiecare epocă a avut, la un moment dat, condiții similare cu condiției postmoderne despre care vorbiți dumneavoastră. Și ei se refereau, de exemplu, la cultura elenistă, cultura greacă târzie, care manifestă tot așa un fel de eclectism, un fel de relativism al valorilor față de cultura clasică. Putem vorbi așa sau există ceva specific postmodernismului de acum?
Eu vreau să cred că este adevărat. Cu alte cuvinte, în orice caz găsesc o seamă de paralele, de analogii între scepticismul antic greco-latin și postmodernismul, postmodernitatea actuală din lumea modernă, mai ales cea occidentală, dar de fapt globală.
Tot legat de postmodernism v-aș mai întreba, totuși, care sunt legăturile cu tradiția? Pentru că condiția aceasta postmodernă, mă gândesc că ar fi trebuit să apară în tradiție. Există un amestec total al valorilor și al...
Aici vine postmodernismul, care, hai să zicem, în literatură, dar chiar și în pictură, de pildă, chiar și în arhitectură sau în teatru, combină, ia bucățele din diferitele tradiții și le plasează destul de arbitrar în interiorul povestirilor sale, în interiorul situațiilor pe care le prezintă.
Și, citeam legat de postmodernism, sunt unii autori, mă gândesc la Lipovetski, de exemplu, care spun că în ceea ce privește curentul cultural postmodernist, proiectul postmodernist ar fi eșuat și acum ne-am aflat într-un hipermodernist sau ceva. Ce părere aveți de această avalanșă de prefixe care apare din ce în ce mai des în discursul
În orice caz, imposibil nu este, absurd nu este. Există o anumită plauzibilitate în formula pe care ați folosit-o. Că acest lucru efectiv s-a întâmplat, eu nu sunt sigur. E foarte posibil ca, dacă nu s-a întâmplat, să se întâmple. Dar, pentru moment, parcă aș ezita să spun, iată, s-a și întâmplat.
Și dacă nu s-a întâmplat și dacă totuși încă mai trăim, pe de-o parte, în această condiție postmodernă și dacă postmodernismul ca curent cultural încă mai este în vigoare, să zic așa, putem gândi o oarecare substanță a postmodernismului? Știu că în cartea dumneavoastră chiar aveți un capitol care se numește așa, are postmodernismul substanță?
Da, are anumite trăsături, există anumite trăsături ale postmodernismului, nici vorbă. Sigur că există în literatură, adică el a început, postmodernismul a început, de fapt, întâi de toate în teatru, aș spune eu, unde, vă aduceți aminte, încă din secolul, la finele secolului XIX, începutul secolului XX, se prezentau piese de Shakespeare sau de autori antici în costume moderne, în, știu eu, de parcă ar fi fost în Evul Mediu sau în Renaștere, deși ele de fapt aparțineau antichității, deci asta ar fi fost un prim pas. Pe urmă, al doilea pas ar fi fost în arhitectură, unde puțin mai târziu, de fapt, nu, chiar puțin mai devreme, adică în secolul XIX, exista neogotic, neorenascentism, castele, clădiri și așa mai departe, de felul ăsta, care imitau în feluri mai mult sau mai puțin reușite, câteodată chiar nereușite, dar în orice caz existau ca atare. Apoi, după arhitectură, nu? De-abia atunci au început pictorii și literații să recurgă și ei la tehnici pe care le putem numi postmoderniste.
În artele plastice, puteți să ne spuneți mai mult despre începuturile postmodernismului în cazul picturii, de exemplu, că ați menționat această disciplină?
Da, vedeți, în artele plastice a fost așa. La început s-a mers către forme cum ar fi abstracționismul, cubismul și așa mai departe. Apoi însă s-a revenit la anumite aspecte figurative, dar în care puteai să vezi într-o lume modernă, brusc, plasate, știu eu, îmbrăcăminți sau atitudini antice și așa mai departe. Eu zic că, de exemplu, pictori cum ar fi Giorgio de Chirico, Magritte, Delvaux, ca să dau numai câteva nume la întâmplare, au mers în Rusia, Ilia Glazunov, foarte interesant pictor, dar pe care eu îi consider postmodern în acest sens că combină situațiile, iar în literatură, oameni cum ar fi Salman Rushdie, un pakistanez care însă scrie în limba engleză, nu? Combina situații și evenimente din perioade mai vechi cu evenimente și situații și personaje din lumea recentă. Nu? Asta ar fi un alt exemplu. În America, John Barth, de pildă, și așa mai departe.
Este acest, să zicem cu ghilimele, anacronism sau această reinterpretare a textelor vechi dintr-o perspectivă postmodernă o trăsătură principală a postmodernismului și dacă da, de ce credeți că a apărut ea? Care a fost, de ce au simțit nevoia acești artiști să aducă aceste elemente de noutate în niște piese clasice?
Vedeți, ați vorbit acum câteva minute despre tradiție. Ei bine, asta era un anumit mod de a privi tradiția, de a o reintegra, de a o recupera, de a o aduce în modern și într-un mod jucăuș de a combina una cu cealaltă.
Deci postmodernitatea nu este negarea tradiției, ci este mai degrabă o...
Postmodernismul
nu este negarea tradiției, ci este mai degrabă o recuperare a ei dintr-o perspectivă ludică, ca să zicem așa, nu?
Exact. Și aici greșesc comentatorii, în primul rând, dar chiar și autorii înșiși, care poate nu-și dau prea bine seama ce fac ei sau de ce fac acest lucru și așa mai departe. Dar iată că îl fac și eu zic că este această nevoie de tradiție, de a te juca cu tradiția, în loc de a o continua cu minte și predictibil.
Știu că în istoria culturii, după fiecare episod, și când a apărut un episod de criză, există un reflex, cel puțin în cultura occidentală, să ne întoarcem la greci. Vedeți în viitorul apropiat semnele unei astfel de întoarceri sau există deja o astfel de întoarcere la greci în contextul crizei postmoderne?
Eu cred că există de pe acum încă și de multe ori se văd aceste lucruri atât în literatură cât și în pictură. Se văd aceste reveniri la, de arhitect. Iar în ce privește arhitectura, nici nu mai vorbesc, pentru că știm, de pildă, că o seamă de regimuri autoritare și totalitare, inclusiv cele sovietice sau naziste, căutau cu disperare să ridice clădiri în care vedeai coloane dorice și, în orice caz, o stilistică greco-romană.
Da, da, însă și aici, dacă ne gândim chiar la clădirile construite sub regimul comunist în România, mă gândesc la Casa Poporului, este un amestec de stiluri imens. Asta este tot un semn al postmodernității?
Da. Eu consider că această Casă a Poporului este clar postmodernă, din nou, într-un mod oarecum inconștient. Adică eu nu cred că nici arhitecții, nici proprietarii, adică dictatorii de la, din acea vreme, în mod conștient spuneau, hai să imităm noi pe greci. Dar, pur și simplu, asta li se părea lor că este măreț, că este credibil, că este o exprimare a forței și a frumosului și atunci priveau spre greci fără să-și dea seama.
Și credeți că aceste, să zic, impulsuri nereflectate ale arhitecților și artiștilor în genere ar putea fi recuperate și dacă da, care ar fi profitul unei astfel de recuperări? Care ar fi profitul conștientizării că un artist postmodern lucrează totuși în cheie clasică oarecum?
Păi mie mi se pare că este un mod subreptice de a salva tradiția. Adică în momentul în care te uiți la, să zicem, la cubism, la abstracționism, la expresionism, ai spune, uite, aici tradiția este înlăturată, este distrusă complet. Ei bine, iată că vine postmodernismul și recuperează în moduri neașteptate, fanteziste, elemente, cel puțin elemente parțiale, din mitologiile antice, din stilistica antică și așa mai departe.
Acum, dacă putem să trecem puțin la artele vizuale contemporane, eu am o mare nelămurire, mai ales că și trebuie să mă ocup de acest domeniu predând la Universitatea de Arte, anume că artiștii contemporani de acum, și mă refer în special la așa numiți artiști vizuali care încearcă să iasă din canonul clasic al artelor, cei cu instalații, cei cu performance-uri și așa mai departe. Sunt acești artiști încă legați de această tradiție postmodernă sau în cazul lor chiar putem să spunem că au ieșit din postmodernism oarecum?
Da, asta e o întrebare foarte dificilă. Nu sunt sigur că pot să răspund la ea, și anume de ce? Pentru că e un proces în curs. Nu este ceva la care poți privi în mod retrospectiv și îți poți forma o părere. N-ar fi exclus ca aceste elemente pe care le-ai pomenit să ducă pur și simplu la un sfârșit, să se desprindă de trunchiul artistic complet și să meargă în altă direcție, în așa fel încât e greu să le mai numești artă.
Da, într-adevăr, asta este și discuția actuală în artele vizuale, dacă mai are vreun sens să numim arte vizuale în condițiile în care e integrată și muzica, sunt arte sinestezice, practic.
Da.
Acum, vreau să vă întreb ca să concluzionăm puțin această primă parte a emisiunii. Care credeți dumneavoastră că ar fi stâlpii de susținere ai acestui postmodernism? Care ar fi insulele de ordine care fac legătura cu tradiția?
Vedeți, lucrurile stau așa. Noi vorbeam acum câteva minute despre scepticismul antic, care ar fi un fel de ar prezenta o anumită analogie cu postmodernismul actual. Ei bine, unul dintre cei mai importanți autori al acelei epoci spunea așa: știu că nu știu nimic, dar nici asta nu știu cu siguranță. Bun, acum eu aș aplica acest lucru într-un fel puțin diferit și la perioada actuală. Cu alte cuvinte, dacă starea de postmodernitate este una de haos, de amestec, de multiplicități, de diversități și așa mai departe, atunci trebuie să facă loc neapărat și unor insule de standarde, de norme, de principii, de stabilitate. De ce? Pentru că dacă le elimină pe acestea integral, atunci el, postmodernismul, își distruge propriile intenții, se transformă într-un fel de dictatură și chiar vedem asta, nu, în ceea ce se numește corectitudinea politică și așa mai departe, și tendința de uniformizare a planetei, etc. Or, eu cred că tocmai dacă starea de postmodernitate vrea să se păstreze pe sine, ea trebuie să facă loc și unor spații în care funcționează lucruri care sunt diferite de postmodernitate însăși.
Izvoare de filozofie. La Radio România Cultural.
Dragi ascultători, sunt Cornel Florin Moraru și ne aflăm alături de Virgil Nemoianu, unul dintre cei mai reputați intelectuali români la nivel mondial la această oră, într-o discuție despre rosturile filozofiei culturii în contextul lumii postmoderne. Prilejul acestei dezbateri este apariția de curând în cadrul unui proiect editorial ambițios al editurii Spandugino a două volume din colecția de opere semnate Virgil Nemoianu. Este vorba despre volumul al nouălea, intitulat Postmodernismul și identitățile culturale, conflicte și coexistență, și volumul cu numărul 10, intitulat Arhipelag interior, eseuri autobiografice. Domnule Nemoianu, vă propun să trecem în discuția noastră mai departe la ideea dumneavoastră de filozofie a culturii, și în legat de aceasta vreau să vă întreb dacă există o filozofie a culturii sau mai multe tipuri de filozofie a culturii și cum s-ar diferenția acestea între ele în planul lumii postmoderne.
Sigur că există mai multe. Asta e valabil, cred eu, pentru orice fel de filozofie sau orice sistem intelectual. Sisteme care diferă cronologic sau care diferă ideologic între ele, dacă sunt contemporane și așa mai departe. Deci acest lucru este valabil și în filozofia și în filozofia culturii.
Și care ar fi tipurile de filozofia culturii cele mai importante, desigur, nu neapărat toate tipurile?
După cum știm, există filozofii ale culturii care sunt materialiste în diferite feluri. Se bazează pe economic, pe raporturi sociale, se bazează pe ideologii și mai departe, și există altele care sunt, însă idealiste, în sensul că ele privesc mai senin desfășurarea și evoluția ideilor în sine, nu? Dacă îl privim pe Burckhardt pe de o parte și pe de altă parte pe Gramsci, evident diferențele devin foarte, foarte clare.
Mie, când ați vorbit despre această distinție, mi-a venit în minte exemplu standard între Marx și Hegel. Avem de-a face cu un model de filozofie a culturii, un model de filozofie clar avem, de un model de filozofie a culturii la cei doi, la Marx și la Hegel?
Da, sigur că da, sigur că da, da.
Și cum s-ar diferenția aceasta? Pentru că Hegel nu a recunoscut el însuși că a făcut filozofia culturii, cel puțin nu știu acest lucru, n-am găsit în operele lui această sintagmă. Care ar fi trăsăturile care ne permit să îl încadrăm în această clasă a filozofiei culturii?
Eu cred că e vorba de cauzalități, de modul în care unul sau celălalt definește rădăcinile și impulsurile creatoare către cultură. Asta e o foarte importantă diferență. O altă diferență este cea a impactului, a ponderii pe care o are cultura în istorie în general și care la unii autori e văzută într-un fel, la alți autori e văzută în alt fel.
În opinia dumneavoastră, care este ponderea culturii în procesul istoric?
Vezi, aici mă pui în încurcătură, pentru că eu cred că fără cultură, istoria omenirii este șchioapă, este incompletă și își pierde din șansele de înaintare. Ori chiar acest fenomen este unul la care noi asistăm la ora actuală, adică la această încercare de a marginaliza cultura sau de a o subordona proceselor utilitare care există în... Putem formula lucrurile și în felul următor. Problema principală sau una din problemele principale, măcar ale epocii noastre, este faptul că există un anume dezechilibru între progresul tehnico-material și progresul spiritual. Nu mai există un echilibru sau o colaborare sau, în orice caz, un anumit nivel de egalitate între ele.
Resimt și eu această problemă și mai ales din faptul că, vorbind cu studenții mei, îmi dau seama că ideea de spirit sau spiritual devine un lucru din ce în ce mai vag, din ce în ce mai problematic și din ce în ce mai supus neînțelegerilor. Care ar fi sensul acestei sintagme de spirit, la care am putea să ne raportăm astfel încât să menținem oarecum o linie dreaptă cu tradiția?
Uite, până una alta, ca să dau un răspuns foarte simplu, aș spune, uite, esteticul de pildă. Încă în secolul XIX se vorbea despre trei ramuri ale filozofiei, epistemologie, etică și estetică. Ei bine, din ce în ce mai mult, dacă te uiți la universitățile principale din lume, din America, chiar și din Europa Occidentală, vezi că, da, se lucrează pe epistemologie foarte mult, se lucrează pe etică destul de mult. Estetica e trecută la margine, ba chiar câteodată eliminată integral. Eu nu cred că ăsta e un lucru sănătos și cred că și epistemologia și etica au de pierdut în măsura în care esteticul numai... Asta ar fi, deci, un răspuns parțial la întrebarea pe care ai pus-o.
Această legătură dintre epistemologie, etică și estetică mă duce cu gândul la celebra distinție greacă între cele trei valori cardinale: adevărul, frumosul și binele.
Bineînțeles.
Dar la greci erau totuși legate împreună în mod sistematic, într-un sistem coerent.
Exact. Și cred că asta face și măreția și soliditatea filozofiei grecești. Și la Platon în orice caz, dar și la Aristotel, să zicem și la alții, aceste lucruri existau. Și în culturi non-europene, esteticul era câteodată chiar mai important decât în aceste culturi apusene.
Că tot am ajuns aici în zona antichității, aveam o întrebare pe care mă țin de la început să vă pun, și anume, am observat în cartea dumneavoastră despre postmodernism și identitățile culturale faptul că marcați începutul filozofiei culturii cu cartea lui Augustin de Civitate Dei, despre cetatea lui Dumnezeu.
Da, am spus eu așa? Da, da, te cred dacă îmi spui.
Am greșit eu cumva?
Nu, eu nu mai mi-aduc aminte, probabil că e vina mea.
Da. Vreau să vă întreb de ce ați fixat acolo începutul filozofiei culturii?
Pentru că această carte, într-un mod foarte răspicat, vorbește despre dezvoltarea istorică a omului, ținând seama de diferitele fațete și aspecte ale acestuia și prezentându-le la oaltă. Acum, dacă ne uităm înapoi la Platon, să zicem, acolo, sigur, esteticul, frumosul este mereu prezent, este mereu în subtext prezentat, dar parcă nu este în același fel prezentat ca o latură a adevărului și a binelui.
Are de-a face ceva cu această combinare organică, ca să zic așa, valorilor și tradiția creștină? A jucat creștinismul un rol decisiv în această concepție despre cultură? Sau este genialitatea lui Augustin în joc aici?
Da, eu cred că creștinismul a început fără atenție prea mare la dimensiunea frumosului și a esteticului, cel puțin în primele sale trei secole, dar treptat și l-a asimilat din ce în ce mai mult. Și aici Augustin, ca teoretician, a jucat un anumit rol important, probabil, și alții de asemenea, nu? Să ne gândim, de exemplu, la ortodoxi, ei plasează imediat după Evanghelie și după Biblie, plasează filocalia, nu? Asta este iubirea de frumos, da. Nu? Faptul că o colecție de aforisme, de comentarii și așa mai departe e pusă sub ștampilată, răspicat, ca ținând de frumos. Asta este ceva foarte important, dar și alți filozofi medievali, care au venit mult după Augustin, au mers în direcția asta. De pildă, Bonaventura privește foarte tare frumosul ca un mod de a atinge, de a te apropia de divin, de a intra în divin în felul acesta. Nu?
Acum să rămânem în această zonă și mă gândeam când spuneați dumneavoastră că într-un fel parcă cel puțin la nivelul artelor frumoase, la nivelul operelor de artă, creștinismul occidental a integrat în alt fel esteticul față de creștinismul bizantin. Este drept că în Bizanț avem celebrul război al icoanelor, care este primul război, ca să zic așa, pe criterii teologico-estetice din istorie. Însă, pe de altă parte, în Occident avem o înflorire a artelor sub patronajul bisericii. De ce credeți că a fost această diferență?
Vedeți, și în Occident au existat astfel de lucruri. Dacă te uiți la distinția între catolic și protestant, în catolicism accentul pe arhitectural, pictural și așa mai departe este foarte mare. La protestanți accentul pare să fie pe auditiv, adică au fost mari creații muzicale, în vreme ce ei chiar într-un mod barbar spărgeau și distrugeau, eu știu, vitralii, statui din biserici și așa mai departe, căutând să le golească, să le simplifice și așa mai departe. Deci ăsta e un război, de fapt, estetic care exista acolo.
Izvoare de filozofie. La Radio România Cultural.
Dragi ascultători, sunt Cornel Florin Moraru, gazda dumneavoastră din această seară, și ne aflăm alături de Virgil Nemoianu, unul dintre cei mai reputați intelectuali români la nivel mondial, într-o discuție despre rosturile filozofiei culturii în contextul lumii postmoderne. Prilejul acestei dezbateri este apariția de curând în cadrul unui proiect editorial ambițios al editurii Spandugino a două volume din colecția de opere semnate Virgil Nemoianu. Este vorba despre volumul cu numărul 9 și volumul cu numărul 10. Suntem într-o discuție despre volumul cu numărul 9, cel despre postmodernism și identitățile culturale, și tocmai ne aflam la ideea de filozofia culturii. Domnule Nemoianu, scuzați-mi instinctul de filolog, primul lucru la care m-am gândit să-l fac când m-am documentat pentru această emisiune a fost să caut care a fost prima ocurență a cuvântului cultură în sensul nostru, și în mod ciudat el apare la Cicero în Convorbirile Tusculane, în sintagma cultura animii, filozofia este, adică cultivarea sau cultura sufletului este filozofia. În acest context, oare nu cumva avem de-a face cu o sintagmă pleonastică, filozofia culturii? Nu cumva filozofia este cultură în genere?
Stai să răspund indirect. În primul rând, nu, e foarte interesant că termenul de cultură este lansat și definit de către un geniu al conservatismului, care a fost senatorul și tribunul Cicero. Aceasta arată din nou cum faptul de cultură, existența culturii, este cea care este păstrătoare, care reprezintă un element de continuitate, de stabilitate, în opoziție cu mișcările progresiste, dinamice, pe care le vedem în politică, în economie, în tehnologie, în știință și așa mai departe. Deci, asta mi se pare mie extraordinar de important și vrednic de reținut.
Și în acest context, credeți că o, în ghilimele, cultivare a filozofiei culturii ar fi benefică în această condiție postmodernă a omului contemporan?
Categoric. Eu așa cred și sper, și de fapt asta am și încercat toată viața mea să fac și să conving fie studenții, fie cititorii, mă rog, da, fie orice fel de public, să mențină interesul pentru cultură chiar și atunci când ei, acest public, caută în mod principal să trăiască convenabil, să funcționeze simplu și așa mai departe.
Este o afirmație a dumneavoastră în carte, în volumul despre care vorbim, care m-a uimit puțin și în care spuneți că, într-un fel, legăturile cu tradiția ale culturii postmoderne, ale gândirii, ale postmodernismului, sunt religiosul și frumosul. Cu toate acestea, unui neinițiat care nu a reflectat atât de mult asupra acestor probleme, religia pare în declin în lumea contemporană și, la fel, dacă luăm în considerare artele contemporane care valorifică o gamă mult mai largă de categorii estetice în afara frumosului, chiar și categoria frumosului pare oarecum în declin. Este o iluzie?
Eu n-aș spune că e vorba de un declin, ci e vorba de un asediu. E vorba de un asediu, de o încercare de a scădea greutatea și impactul acestora în condițiile date și de a ne axa exclusiv pe utilitar, pe proiectele de înaintare și așa mai departe. Despre asta este vorba. Acum, eu cred că e o anumită iluzie că religiosul e în scădere. În realitate, dacă privim planetar lucrurile, observăm că sunt o seamă de religii care sunt, de fapt, de puternică dezvoltare, în puternică dezvoltare, în afara Europei. Impresia asta cu scăderea religiei este valabilă mai ales pentru Europa de vest, care e de fapt o zonă măruntă din glob. Ea nu e valabilă pentru Africa, pentru Asia, nici chiar America de Sud și nici pentru Statele Unite, unde disputele religioase sunt dintre cele mai vii, dintre cele mai robuste. Așa. Iar în ce privește frumosul, vedeți, aici multă viclenie, nu? La vremea sa, în secolul XIX, mai ales, se vorbea de viclenia rațiunii. Dar există și o viclenie a frumosului, pentru că îl vedem afirmându-se, de exemplu, în politică. Foarte multe comentarii politice sunt, de fapt, fabule, sunt piese moralizante.
Interesant, nu m-am gândit la asta până acum.
Sigur, piese moralizante și așa mai departe. Și, vedeți, frumosul devine, atunci se inventează narațiuni care pot să fie parțial adevărate, total neadevărate și așa mai departe. Multe diferențe de acest fel. Deci, frumosul, iată, se ascunde și se afirmă în zone neașteptate.
Pentru că mă uit la ceas și văd cu îngrijorare că timpul se scurge, vreau să vă întreb că am vorbit despre această, pe de o parte, tendință spre utilitate și spre un trai comod și, pe de altă parte, cultura, culturalizarea. Care ar fi șansele într-o era a științei până la urmă, pentru că trăim într-o eră cu mari descoperiri științifice, ca lucruri aparent fără utilitate, spre deosebire de descoperirile științifice care au utilitate și au aplicare practică, să apară din nou în centrul vieții culturale mondiale? Care credeți că sunt mecanismele prin care frumosul respectiv religiosul ar putea să răzbească iarăși dincolo de utilitate?
Da. Vedeți, eu mă feresc din principiu de profeții, deci de asta nu se poate ști, tocmai pentru că sunt convins de valorile și cadrele religioase, cred că viitorul e deschis și atunci opțiunile multiple funcționează ele și atunci se pot întâmpla lucruri dezastruoase sau se pot întâmpla lucruri foarte îmbucurătoare, paradiziace, să zicem, și așa mai departe. Fapt este că până și lucruri cum ar fi naționalul, de pildă, există suișuri și coborâșuri. El apare ca interes sub formele revoluționare, stângiste, mai ales de către Revoluția franceză și de către urmările sale, apoi dintr-o dată devine un element negativ, pe urmă deodată se descoperă că, uite, totuși ar fi nevoie de el. Deci, aceste zigzaguri sunt cele care definesc evoluția umanului.
Domnule Nemoianu, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și vă mulțumesc foarte mult pentru această convorbire interesantă pe care cred că a ținut ascultătorii aproape de aparatele radio.
Și eu vă mulțumesc și îmi pare bine că am putut să discutăm puțin despre subiecte care ne interesează pe amândoi și sperăm că și pe un număr de ascultători.
Dragi ascultători, vă mulțumesc în numele meu și în numele invitatului nostru pentru că ne-ați ascultat în acest final de săptămână și că ați început weekendul într-o notă filozofică alături de noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră pentru o altă degustare de idei filozofice numai bune pentru menținerea tenosului dumneavoastră intelectual. Până atunci, vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio România Cultural și vă doresc o săptămână liniștită.